Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Prosím ty z vás, kteří mohou povstat, abychom povstali k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nám dal znovu povstat do tohoto dne. Děkujeme za to, že nás provázíš, že nás ochraňuješ. Děkujeme za tvé slovo, které je nám poradou, je nám kompasem v naší cestě životem. Děkujeme za to, že ve svém slově nás napomínáš, že nás v něm ale i potěšuješ, povzbuzuješ, že nám v něm říkáš, že o nás stojíš, že nás, máš o nás péči a že přemýšlíš o tom, abychom žili v pokoji. Děkujeme za tvého ducha, který nás burcuje k tomu, abychom více přemýšleli nad životem, nad svým jednáním. Především děkujeme za Pána Ježíše Krista, který mnohým z nás se stal osobním spasitelem a naše viny vzal na sebe a tím nás očišťuje. Prosíme, aby tohle sejítí se působením tvého ducha přetavilo v cisternu ve studnici tvého pokoje, tvého požehnání a tvé moudrosti. Prosíme, abychom v životě dokázali z něho čerpat a i v tuto chvíli tě prosíme, abychom byli soustředěni na to, co nám chceš říci, abychom směli vzít užitek. Amen. Poprosím o píseň pěvecký sbor. Otevřme své Bible ve Starém zákoně, v první knize Mojžíšově, 15. kapitole, kde budeme číst od 1. do 6. verše. Genesis 15, 1 až 6. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný, nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka, to má být mým dědictvím, správce, má být mým dědicem správce mého domu? Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš je spočítat? A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abrám Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Tolik první čtení. Budeme ještě zpívat společnou píseň číslo 244. Během této písně odejdou děti do nedělní besídky. My provedeme dobrovolnou sbírku a po téhle písni již prosím, aby se výklad slova Božího a kázání a vedení shromáždění ujal bratr Daniel Komrska. Píseň číslo 244, stojíme v bázni před tvou tváří, Pane.
Stišíme se ještě k modlitbě, zůstaneme sedět. Děkujeme, náš svatý Bože, za to, že i v této chvíli si smíme připomínat tvoji dobrotu a štědrost, s kterou nás daříš vším potřebným. A tak jsme i ve té společné sbírce dávali z tvé ruky tobě. Prosíme, aby ty si sám dal moudrost těm, kdo budou s těmito financemi nakládat, aby byly k růstu tvého království i praktické pomoci. Prosíme i za děti, které odešly do besídky, aby si jim požehnal, aby i oni se mohli setkat s tebou. A prosím i já, Hospodine, aby si probouzel moje uši, abych slyšel jako tvůj služebník, aby si mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdlené podpírat tvým slovem. Amen. Bratře a sestry, z toho prvního čtení i z té předchozí písně jsme vlastně už vstoupili do tématu dnešního dopoledne, kdy jsme četli, že Abraham Hospodinu uvěřil, a taky to dnešní naše zaměření do Božího slova je právě na to, co si asi každý den možná připomínáme. Připomíná to i verš v průčelí modlitebny, víru. Co to tedy víra je? Jsme věřící. Co to pro nás znamená? A já k tomu přečtu ještě z listu Židům z 11. kapitoly, první verš, 8. a potom 8., 9. a 10. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. Vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Zde jsme četli takovéto vysvětlení i toho pohledu na víru, takovou podstatnou definici. Já se to pokusím i maličko doplnit ještě z jiného překladu. Víra jest pevné ujištění, v něž doufáme. Potvrzení neviditelných skutečností. Bratři a sestry, tato známá 11. kapitola z listu Židům se často nazývá i kapitolou hrdinů víry. A je i touto definicí víry uvedena. A když jsem si tu celou kapitolu pročítal, tak jsem došel k takovému zajímavému poznání, že tato definice je v tom prvním verši, ale je tam ještě 39 dalších veršů, ve kterých je ta víra vysvětlena ne teorií, ne nějakou definicí, ale na životních příbězích lidí. 18 těch je tam vyjmenovaných a pak je tam ještě, jsou tam statisíce ostatní, kteří nejsou vyjmenovaní. A kdybych to vzal jenom podle toho objemu textu, tak jsem došel k takovému zajímavému poměru, že v této kapitole o víře 1,9% textu tvoří teorie a 88,1% je život. A to si myslím, že je velice zajímavé, protože jsem si uvědomil, jestli to v mém životě není často obráceně. Jestli to není náš problém, že máme teorie velice rozpracovanou a jak si na ten život nějak už nám moc prostoru nezůstává. A já bych se chtěl právě u toho Abrahama zastavit, protože vlastně i ta jeho víra, a tak mě to zaujalo, a chtěl bych jenom jednu z toho velikého bohatství jeho života zmínit jednu skutečnost, která mě zaujala, čím byla jeho víra vyjádřena. Tady neslyšíme nějaká veliká jeho pojednání o víře, ale spíš vidíme tu praxi, jak ji prožíval. A v tom 9. verši v té 11. kapitoli Židům je napsáno, že bydlil ve stanech. On věřil, proto žil v zaslíbené zemi jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A tak jsem si promítnul to, že ta jeho víra byla vyjádřena právě, že Boží slovo si všímá této skutečnosti, že bydlil ve stanu. A tak jsem si uvědomil, ten stan, to není žádné pevné bydlení. Ale právě ten, kdo má pevnou víru, může si dovolit ten luxus bydlet i v poměrně nepevném obydlí. Že ta jeho jistota není založena na tom, co si nevěří tomu, co si sám vybuduje, ale věří Pánu Bohu. A tak i ta pevná Abrahamova víra si mohla dovolit bydlet v tak nepevném obydlí, jako je stan. A tak se chci spolu s vámi zamyslet dnes, do jaké míry ta moje víra a ta naše víra vykazuje znaky bydlení ve stanu. Do jaké míry v tom duchovním slova smyslu, nemyslím teď, abychom odešli a nakoupili stany a někde si udělali stanové městečko, to rozhodně ne, ale do jaké míry ta moje víra a naše víra bydlí ve stanu. A my si z případu Abrahama bych chtěl na takových třech příkladech a postojích, které právě charakterizují víru, která bydlí ve stanu. Ono to není jednoduché asi v tom stanu bydlet. Nebylo to jednoduché asi tehdy a není to ani teď. Mě docela zaujala na internetu taková poměrně zoufalá otázka jednoho mladého muže nebo chlapce, kdy se ptal, jak mám přemluvit rodiče, aby mi dovolili stanovat. Tak jsem čekal, co mu odpoví, a tam byla jenom poznámka, že 322 dní zůstala tato otázka bez odpovědi. Tak jsem pochopil, že to asi není tak jednoduché přesvědčit někoho, aby dovolil bydlit dítěti ve stanu. Ale vraťme se k Abrahamovi. Co charakterizuje jeho víru, která bydlí ve stanu? První věc, která mě zaujala, je to, že tam, kde si postavil stan, tam postavil Abraham i oltář. Čtu například jedno místo z Genesis 12. kapitole 8. verš. Odtud táhl dál nahoru, která je východně od Bételu, a postavil svůj stan mezi Bételem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Tak toto je zvláštní charakteristika víry, která žije ve stanu, že též buduje Hospodinův oltář. ten stan byl znamením, že je Abraham poutník, že je na cestě, jak jsme to i četli z Božím slově. Ano, je na cestě. Že svým způsobem se nechce v tomto světě zabydlet. Ale zároveň ten oltář byl jakýmsi jeho pasem, který ukazoval na to, jaké má občanství. Že jeho občanství je v nebesích. Víra, která má tuto charakteristiku. Víra, která nám ukazuje, jak máme prožívat svůj život. Na jedné straně se nezabydlit v tomto světě, ale na druhé straně ukazovat a být oddaný Pánu Bohu. A je docela zajímavé i takové to určení místa, které vymezuje do jisté míry ten Abrahamův životní prostor, kde se pohyboval mezi tím stanem a oltářem, mezi Bételem a Ajem. Je zajímavé si všimnout i biblického významu, tedy významu těchto jmen. Bétel znamená dům boží a Aj znamená zřícenina. A tak obrazně řečeno, ten životní prostor, který byl vymezen pro Abrahama a jeho rodinu, byl vymezen těmito skutečnostmi. Božím domem a zříceninou. Žil ve světě, ve kterém viděl to, že i ty hodnoty a ty věci, které ten svět považuje za pevné a stále, že to často končilo v troskách. A zároveň i v tomto světě nacházel to pevné místo, na které mohl postavit ten svůj život, to, co mu dávalo tu jistotu, to, co bylo jeho vírou, že směřoval zároveň i mezi těmi troskami tehdejšího světa a jeho hodnot k tomu božímu domu. Vidíme, že to není jenom otázka té dnešní doby, kde vidíme, že se mnohé končí v troskách, mnohé padá, vidíme kolem sebe mnohé zříceniny, nemyslím jenom třeba centrální registr vozidel teď, ale těch věcí, které se všelijakým způsobem hroutí, vidíme v politice, vidíme v morálce, vidíme v hospodářské oblasti. A tak jsem si promítal několik rozhovorů, které jsem vedl v poslední době s lidmi, a to, co tam byl společný refrén, no je to horší, ale bude to ještě horší. Tedy samé trosky. Nejde o to, abychom se teď scházeli zde na tomto místě, abychom jenom hodnotili, jak ten svět je v troskách, protože v troskách končí často i naše plány, naše dobrá předsevzetí. To víme sami asi velice dobře. Taková je skutečnost a nejde nad tím lamentovat, ale to tajemství víry je v tom, jak v tom žít. A to z tomu se učíme od Abrahama. On vedle stanu staví oltář. A právě i ty trosky mu možná tím více připomínají, kam patří, k čemu směřuje, že je na cestě k nebeskému domu. A tak to je to první, co vykazuje víra, která bydlí ve stanu. Že ví, k čemu směřuje. Uprostřed i různých těžkostí a zápasů ví, kde je jeho místo. Dokáže prohlédnout dál než za ty trosky. A nežije jenom na těch troskách. A tak tou vírou vyjádřil tu krásnou skutečnost slova z přísloví 4.18. Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Aby i ta naše stezka života byla takovým světlem, abychom vnášeli světlo i do těch trosek, mezi kterými se musíme pohybovat. To je víra, která bydlí ve stanu, která není obrněná, někde schovaná za zdmi svých názorů, svého učení, ale která žije v tomto světě, ale žije z toho zaměření. Zaměření k Božímu domu, k Božímu dílu. To druhé, co Abraham jako poutník ve stanu potřeboval velice nutně, byla voda. Kde byla voda, tam byl život. A proto i Abraham kopal studny. To je další taková skutečnost, která charakterizuje ten Abrahamův život a mohli bychom zase najít celou řadu situací, kde jakési i potvrzení té cesty, na které je, že to je Boží cesta, že tam mohl vykopat studnu, že tam byla voda, že to byl zdroj života nejenom pro něj, ale i pro okolí. A ten zápas o ty studny je vidět, že to nebylo nic jednoduchého, protože i nepřátelé se snažili právě tyto zdroje života nějakým způsobem zničit. Svědectví o tom čteme v Genesis 26. kapitoli od 15. verše. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama. A naplnili je prachem. Abimelech řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Izák tedy odtud odešel a utábořili se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Odtud vystoupil do Beršeby. Tu něco mu ukázal Hospodin a pravil, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, jsem s tebou, požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni. Je to úžasné, jak vidíme, jak tyto principy víry šly z generaci na generaci, že to, co viděl Izák u otce, tak stejným způsobem to konali on. Stan, oltář, studna. To je úžasná souvislost, která i tady ukazuje na tu cestu víry. Ano, studna, jak jsem už pověděl, byla zdrojem života. Studna, kterou museli vykopat, buď stálo je to mnohý zápas, anebo když jenom zmíním na jiných místech, Pán Bůh zase svým způsobem předivným otvíral studny tam, kde lidé toužili po občerstvení, myslím na toho hrdinu Samsona, který po tom velkém vítězství, o kterém čteme v Soudců 15. kapitoli, dostal nesmírnou žízeň a volal k Hospodinu, řekl, ty jsi způsobil skrze svého služebníka toto velké vysvobození a teď mám umřít žízní. A Pán Bůh na toto slyšel a tam rozpoltil Bůh skalní kotlinu v Lechi a vytryskla z ní voda. Napil se, okřál na duchu a ožil. Proto nazval to místo pramen volajícího. Tak jsou různé způsoby, jak člověk získá zdroj té života dárné vody. Stojí to ale v každém případě zápas. Je to zápas o život. Je to život, ve kterém o něco bojujeme, ve kterém chceme i prožít s Pánem Bohem nové věci. A zároveň je to připomenutí toho, že i při tom hledání toho nového nemáme zapomínat na to staré. Že i tady Izák vlastně obnovuje ty studny, které jeho otec vybudoval. A to si myslím, že je krásný příklad i pro církev. Jedině takto můžeme dobře žít, když i ta vždy nastupující generace nenechá zasypané ty studny, které vykopali otcové. Vracet se k těm zdrojům, z čeho čerpali. Ať je to Boží slovo modlitby, uctívání, víra, moc Božího ducha, oběti a služba. Vracet se k těmto zdrojům Boží moci i v životě, které Pán Bůh i v minulosti vykonal. Ale samozřejmě, že je zatím i ten náš zápas. Zápas o to, abychom si uvědomovali, že nežijeme sami ze své síly, ale z toho, co nám dává Pán Bůh. Ale tam, kde se budují studny, tak vždycky tam vidíme, že tam je též v akci nepřítel. Zasypává je, trápí, žízní Boží lidi, ale zároveň Pán Bůh tyto studny bere jako místa své pomoci. Ta zmíněná studna Beršeba je studna přísahy. Pán Bůh přichází svým slovem ujištění právě tehdy, když potřebujeme dodat odvahy. Je to úžasné, že Pán Bůh ví, co potřebujeme. A ty studny jsou vždycky pro nás takovým důkazem Boží milosti a moci. Tak víra, která žije ve stanu, ví, jak je odkázaná na zdroj života, který je jenom z Boží milosti, který je z Božího povzbuzení, který je z Božího přiznání se k našemu zápasu. To je život, který je ve stanu, který nemůže otočit kdykoliv kohoutkem a má dost vody, ale o tu vodu musí bojovat. Ale smíme počítat s Boží věrností a s jeho pomocí na každý den. Přemýšlejme o tom, jestli i ve svých životech se nepodařilo nepříteli zasypat některé studny, ze kterých jsme kdysi čerpali a už dnes nečerpáme. Jestli jsme neopustili některé věci, kdy jsme prožívali Boží blízkost a teď už jsme se mu vzdálili. Mějme odvahu i ty zasypané studny ještě znovu obnovit. Nehledejme za každou cenu jenom něco nového. I v těch zasypaných studnách. Třeba i vlastní neposlušností, vlastní odchodem z Boží blízkosti můžeme nacházet znovu zdroj obživy a občerstvení. A to třetí, co chci připomenout, že víra, která přebývá ve stanu, je otevřená. Otevřená pro své okolí. A vidím to na příběhu, kdy Abraham ve stanu přijímá hosty. Je to v Genesis 18. kapitole. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umejte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl, rychle, vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Tak tento příběh mám velice rád, kde vidíme tuto otevřenost Abrahamovu, víra, která je otevřená k přijetí druhých, k přijetí hostů. Abraham odpočívá ve stanu, bylo to za toho denního vedra, nebyla to žádná chvíle na cestování, navíc nebyla to cesta, nebyla to chvíle pro nějaké velké aktivity, ale tady to je úplně jinak. Tam, kde Abraham naproti všem představám, které bychom řekli, bychom mohli mít o Abrahamovi a o způsobu života, který tehdy byl. Ano, Pán Bůh navštívil zvláštním způsobem v podobě tří poutníků. Nic nevysvětlovalo, kdo jsou a proč se objevili právě teď a tady. Až později potom Abraham pochopil, koho přijal, že byl hostitelem samotného Hospodina. Ale co mě tam velice zaujalo, je to, abychom viděli i ten způsob jeho víry, té praktické víry, ve které byl tak bezprostřední. On se nasadil pro přijetí těchto hostů. V této době mu bylo 99 let, tedy to nebyl už žádný mladík. A už měl celý zástup služebníků z té záchranné akce na záchranu Lota. Víme, že měl 318, minimálně 318 služebníků. Tedy nebylo by nic divného, kdyby lusknul prstem a řekl, tak se o ty hosty postarejte. Ale on tam osobně se nasadil, i když bylo denní horko, neřekl, tak si sedněte a počkáme, až se trošku ochladí, pak něco připravíme k snědku, ale on jde hned, měl jistě nárok na to, aby si mohl odpočinout ještě za denního horka. Ale Abraham byl mužem víry a víra, která neváhá a nečeká, když je příležitost i k službě. Je tam zajímavé, jak často se tam v tomto krátkém popisu této události opakuje, že on se rychle pohyboval, představte si 99-letého muže s těmi dlouhými šaty, a on tam běhá od Sáry k služebníkovi, k dobytčeti. To bylo zvláštní. A rychle, aby se to tam všechno zařídilo. Nečekaná návštěva, možná to někdy známe, někdy nečekaná návštěva může být zdrojem napětí. A tady naopak, tady, jak uvidíme, byl to spíš důvod k radosti a k něčemu mimořádnému. Nečekaná návštěva, tak mě to tam zaujalo, že ještě Abraham tady mluví Sáře do vaření. Že? Kdyby se to stalo v jiné rodině, tak manželka řekne, tak vem hosty do pokoje, já něco připravím. Ale ještě Abraham se do toho docela míchá. A tady přicházíme k jednomu zajímavému momentu. Vy, kdo jste četli v Kompasu rozhovor s našimi vnuky, Jonatanem a Tadeášem, tak jste se dočetli, že rád vařím. A tak já jsem se na tento text podíval i z tohoto pohledu. Nebojte se, nebude to pořad, když vaří kazatel. Ale mě tam zaujal jeden zajímavý detail, že on poručil Sáře, aby udělala podpopelné chleby z těch třech měr mouky. Je to neuvěřitelných 36 kilo mouky. Tak první myšlenka je, no tak typicky mužský přístup neví, že by stačilo daleko méně mouky pro tři, ale ono to tak není. Nejenom, že teda té mouky bylo tolik, ale po konzultaci s odborníkem jsem zjistil, že se mohlo jednat o dobytče o váze 200 až 250 kilo, a to je 100 až 125 kilo čistého masa. Tedy zase, řádná porce pro tři hosty. Ale asi už tušíte, že ona to nebyla hostina jenom pro tři, ale pro 300. A že to bylo velice, že tato nečekaná návštěva byla slavností pro všechny. A když jsme u toho vaření, tak jsem se pokusil zrekonstruovat recept, kterým byli pohoštěni na telecí v mléce nebo hovězí v mléce. Tak jsem z postupných pramenů vytvořil recept No a tam na stolku vedle kompasu budete mít tento recept, kdo byste si chtěli tento text tedy ještě vychutnat doma. Možná někoho z vás napadne, že později bylo Židům zakázáno připravovat kombinace teda masa s mlékem, ale to bylo až za 750 let. Jestli to mělo nějakou souvislost s touto hostinou u Abrahama, nevím. Patrně ne. Tedy návštěva byla slavností pro všechny. Jsem rád, že se to v některých našich rodinách zachovává, protože se mi někdy stává, že když jsem někde pozván i k jídlu, že mi potom většinou otec rodiny děkuje, že jsem přišel, že se nikdy tak dobře nenají, jako když přijde kazatel. Tak je to dobrá tradice a zachovávejme ji. Ale i přes toto osobní nasazení Abrahama zůstává pokorný před svými hosty a tuto velkolepou hostinu nazývá jenom soustem chleba. Tedy víra, která je otevřená k přijetí hostů, ať moje osobní, nebo ať víra tohoto společenství, vidíme, jak co jí to charakterizuje. Ta připravenost okamžitě jednat, velkorysost, pokora, ta spolupráce, Abraham to nenechal jenom na sebe, on zapojil i to své okolí. A tak i toto je charakteristika víry, víry ve stanu. Víry, která bydlí ve stanu, je otevřená otevřeným společem, ke svému okolí. Buďme tedy takovou otevřenou zborovou rodinou. Učme se přijímat se navzájem s touto otevřeností, rychlostí, připraveností i pokorou. Učme se zapojovat společně do toho Božího díla. A Pán Bůh nám tím způsobem, ať to budeme prožívat v té zborové rodině, nebo v těch našich rodinách, nebo osobně, připraví jistě i mnohá překvapení, ale především své požehnání. Končím otázkou, dokážeme tedy naši víru žít jako víru ve stanu? Kdo nám s tím pomůže? Kdo nás tím provede? Vím o někom, kdo má se stanováním velké zkušenosti. Vím o někom, kdo nás v tomto povede a bude naší pomocí. Je to sám Pán Ježíš Kristus. Protože, jak píše evangelista Jan v první kapitole svého evangelia ve 14. verši, tak v tom doslovném překladu z řečtiny čteme toto o příchodu Pána Ježíše. A slovo se stalo tělem a přebývalo ve stanu mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Ano, Pán Ježíš přišel jako ten, který přišel ve stanu. On si může ten stan postavit kdekoliv, kdykoliv v našich životech. Abraham stavil stan a oltář. Ano, i život Pána Ježíše byl obětí pro nás. Žijeme z jeho odpuštění, jak píše apoštol v listu Efeským 5:2. A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Abraham stavil stan a kopal studny. Pán Ježíš přišel, aby se stal pramenem života i pro každého z nás. Jan 7:37. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A nakonec Abraham ve stanu přijímal hosty a Pán Ježíš pověděl, Jan 6:37. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a kdo přijde ke mně, toho nevyženu ven. Máme úžasného průvodce, toho, který nás provede aby i ta naše víra byla opravdu jen tak ze 2% teoretická a z těch 88, aby byla praktická, aby byla naším životem. A tak nechť Boží sláva provází náš život a je ten náš život světlem i silou na společné cestě poutníků. Amen. Zpívejme nyní společně píseň číslo 434 a poté budeme mít příležitost ke stišení na modlitbám tichým i hlasitým. Zpívejme píseň číslo 434. Je to i taková vyspívaná prosba a modlitba, aby sám Pán Ježíš Kristus vedl i ten náš život. Máme příležitost ke stišení na nasměrování k našemu Bohu ve chvíli hlasitých i tichých modliteb. Kdo může povstat, tak prosím povstaňme. Amen. Amen.
Pane Bože, my děkujeme za dnešní slovo, které nás nabádá, abychom skutečně neběhali, netěkali, nesnažili se hledat všude možně skříta nových vzruchů, ale abychom se měli vrátit těm starým skřídlům a studnám, které jsou v naší blízkosti a všeli a vyschli a byli zasypány.
Amen.
Děkuji ti, Pane, také za to, že tam, kde my bydlíme v těch našich panelákových bytech, i v různých chalupách, chatičkách, i pod tím stanem třeba v létě, že můžeme být s tebou, že můžeme být s tebou a že vždycky můžeme být s tebou, že to záleží samozřejmě na tobě, na tvé milosti, ale že to záleží taky na naší víře, že ty nikdy své děti neopouštíš. Amen.
Amen. Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďte se, prosím.
Vyslechněme jen ta nejnutnější oznámení. Další aktuální informace naleznete na webové stránce našeho sboru. Srdečně zveme do všech našich shromáždění. Děkujeme bratru kazateli Danieli Komrskovi za dnešní výklad Božího slova a vítáme i jeho manželku, která tak mile podepřela náš pěvecký sbor. Ve svém snažení děkujeme. Po shromáždění vás všechny zveme na posezení u kávy. Jenom připomíneme, ať do spodních místností berete veškeré své osobní věci s sebou. V dnešním večerním shromáždění bude kázat naše pastorační asistentka sestra Mária Uhlíková. Bratr kazatel Jan Assony slouží tento víkend od soboty 22. do neděle 23. září společně s pěveckým sborem Efata v Bratislavě a v Levicích. Ve dnech 24. až 26. září 2012 se koná pastorálka kazatelů s manželkami v Tatranské Lomnici na Slovensku. Za náš sbor se pastorálky účastní bratr kazatel Jan Assony s manželkou a sestra pastorační asistentka Mária Uhlíková. Ve středu 26. září při biblické hodině bude kázat bratr kazatel Jan Assony a bude pokračovat s výkladem listu svatého Pavla ke Korinským. Mám tady v závorce poznámku, pokud se stihne vrátit ze Slovenska. Následující neděli 30. září poslouží v dopoledním shromáždění předseda Rady církve bratrské, bratr Daniel Pfeiffer. Při shromáždění bude slavnostně uvedena do funkce pastorační asistentky sestra Mária Uhlíková. Tisková zpráva o pomůcce společné čtení na každý den 2013, která bude vydána v rámci Leunberského společenství, je na nástěnce v hale. Do této pomůcky přispívali i naši kazatelé, například bratr Daniel Komrska, bratr Jan Assony. Východiskem zamyšlení pro každý den jsou právě hesla jednoty bratrské. Objednávky na tuto pomůcku pro společné čtení budou vyhlášeny až později. V předstihu sdělujeme zájemcům, že v úterý 30. října se koná v našem sboru koncert Hradišťanů. Lístky je nutno zakoupit v knihkupectví v předním domě. Teď bych poprosil, nevím, zda zde je, sestra Zuzka Petlánová. Je, aby řekla své oznámení.
Milí přátelé, já vás tady strašně ráda vidím, protože někteří mě znáte, že jsem před mnoha lety z tohoto sboru vyšla spolu s jinými, spolu zakládat jiný sbor v Králově Poli, nyní jsme teda v Žabovřeskách. A já si teď dovolím pár větami vybočit z rámce oznámení, ke kterému nakonec taky dojde, a doufám, že se za to na mě nebudete zlobit. Já jsem uvěřila až jako dospělá ve 24 letech, vlastně mým domovským sborem se stal po roce hledání tady tento sbor, a protože to pro mě byla obrovská změna v životě, nádherná změna, a dodnes bych teda neměnila, tak vlastně od první chvíle jsem toužila přivádět k Bohu i další lidi, aby poznali to, co já jsem poznala, aby poznali ten rozdíl mezi životem bez Boha a životem s Bohem. No a před 10 lety mi Pán Bůh dal takovou zvláštní příležitost, zvláštní možnost, jak dělat misii, aspoň věřím, dodnes věřím, že to bylo od něj, založit gospelový sbor. Já jsem založila gospelový sbor. Na začátku nás tam bylo takových 10-12 lidí, většinou z naší církve. Zpívali jsme, scházeli jsme se na Svatopluka Čecha, kde jsme tehdy byli v pronájmu. Ten sbor stále existuje, nyní v něm zpívá 50 lidí, z toho zhruba polovina jsou křesťané z různých církví a zbytek jsou lidé, kteří tam přišli buď jako nevěřící, protože je zajímá ten žánr, chtějí ho zpívat, a nebo jsou to třeba lidé, kteří se někdy v dětství třeba díky rodičům vydali na cestu k Bohu, potom z ní odešli a teď se jim to nějak připomnělo, tak tam přišli. Ale ještě bych teda, nechci se teď chlubit, ale jako když jsem to tak trošku počítala, tak kromě těchto 50 lidí tím sborem za těch 10 let prošlo i několik desítek dalších lidí, protože většinou jsou to lidé mladí, že dostudujou, odejdou do jiného města, vdávají se, mají děti. Včera jsme zrovna zpívali jedné naší člence na svatbě. A je to pro mě krásná odměna za to úsilí, když můžu ty lidi sledovat, jak se skrze sbor, skrze zpívání gospelu, s Pánem Bohem opravdu setkávají, jak k němu přicházejí. Solista, který tam přišel v roce 2006, uvěřil předloni, po 4 letech. Teď sleduju další takovou dívku, která je na cestě k Bohu. Je to pro mě úžasné a vzrušující to sledovat tady, toto, co se děje. A teď proč jsem tady? Já jsem tady před 10 lety stála přibližně v tuto dobu v září a zvala jsem vás na Happy Day, jsme to tehdy nazvali. Byl to koncert na podporu založení toho sboru. Přijeli naši přátelé z Plzně, zpíval tam taky ekumenický sboreček Spirituály, já myslím, že se rozpomenete, bylo to na Svatopluka Čecha. A teď vás chci pozvat na gospelové dny, které pořádáme sice už po třetí rok, ale letos jsou právě spojené s tím 10. výročím nebo 10 lety existence naším. Je to poslední říjnový víkend 26. až 28. října a má tento víkend dvě součásti. Jednak je to dílna s renomovanou černošskou zpěvačkou a sbormistriní Karen Gibson z Londýna, tedy spíš z Anglie, bych řekla, ona v tom Londýně působí, ale nevím, jestli tam žije. A v neděli potom, 28. bude takový slavnostní koncert, kde opět po 10 letech vystoupí naši přátelé z Plzně, vystoupí tam náš sbor a jako zlatý hřeb potom vlastně účastníci té dílny s Karen Gibson zaspívají to, co se za ten víkend naučili. Já vám pověsím na nástěnku plakát, to je tady ta paní, a budou tam i pozvánky pro zájemce, abyste si je mohli vzít. A zvu vás na to opravdu srdečně a modlím se za to, aby to byla slavnost celý ten víkend, ne jako oslava toho, co jsme za těch 10 let dokázali, ale jako oslava Boha, kterého opravdu, opravdu miluju. Děkuju vám.
Děkujeme za milou zprávu i pozvání. Ještě doplním, že sbírka z minulé neděle činila 5620 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, kterými přispívají na Boží dílo. A ještě narozeniny. Příští pátek, 28. září, se dožije 65 let bratr Vladislav Kále. Přejeme mu Boží požehnání a vedení v dalších letech. Tolik naše oznámení. Otevřeme naše kancionály. Budeme zpívat píseň číslo 445 o újmě roku moji. Budeme zpívat první dva verše, kancionály si nechte otevřeny a po požehnání dospíváme tuhle píseň. Společná píseň 445.
vám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Zpívejme třetí sloku písně 445.